Така, проповедта се казва пълното изкупление. Просто взех един израз от втория абзац, от Псалм 130. Днес искам да си говорим за това какво получаваме от Исус Христос. Защо Исус Христос умира на кръста? И ние, като отиваме при Исус Христос, какво става? Това, което е най-важно, това, което не бива да пропускаме. Това, което, когато говорим за Исус Христос с някой друг, трябва да внимаваме, да бъде ясно, очертано, ясно, изобразено. Така ще в пророк Езекиил 18 глава, 30 до 32 стих. Глава 30-32. Затова дома Израилев, аз ще ви съдя, всеки според постъпките му, казва Господ Йова. Покайте се и обърнете се от всичките си престъпления, та да не ви погуби беззаконие. Отхвърлете от себе си всичките престъпления, с които беззаконствахте, и направете си ново сърце и нов дух. Защо да умрете, дома Израилев? Понеже аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, казва Господ Йова. Затова върнете се и живейте. И така. Господ Йова казва, покайте се и обърнете се от всичките си престъпления, та да не ви погуби беззаконие. Как ви погубва беззаконие? Всеки не от нас, който познава, който казва, че е християнин, който познава Исус Христос, знае, защо е Христос умрял, той трябва да може да си представи ясно как беззаконието погубва човек. Трябва да бъде. И така, как ни погубва беззаконие? От някъде се появява на беззаконие и те унищожава. Беззаконието те погубва, то не може да те погуби само. Законът на Святия Бог, който не търпи никакво беззаконие всъщност, е осъждано погубление. Греха, който живее в тебе, като се развие, казва, ражда смърт. И така, ако ти не се обърнеш от всичките си престъпления, ако не оставиш престъпленията си, те ще те погубят. Всъщност те ще те убият, ще те доведат до смърт. И това е по проста причина, че Господ е свят и този, който не изпълнява волята му, е осъден да умре. Фактически присъдата идва от Бога и Господ е, който изпълнява тази присъда. Не е някакво беззаконие, с което ние се борим, късъпи, ако успеем да му избегнем, ще спасим. Ние всъщност имаме беззаконие, с което отговаряме към всемогъщия Господ, който е направил върху земята. И ако ние не се обърнем от тези беззакония, Неговата справедлива присъда ще доведе до нашия край. И затова, като четем 130 псалм, 7-8 стих, виждаме, че не само както в Езекиил Господ казва в 31 стих, в 32, понеже аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, казва Господ Йова, затова върнете се и живейте. Тук в нашата глава трябва много ясно да виждаме тази ситуация, в която сме ние. Значи ние с нашите беззакони имаме нужда да се отървем от тях, защото ако не се отървем от тях, си могъща и сел Бог, ще ни погуби. И в същото това време, когато ние имаме нужда да се отървем от беззаконието си, всемогъщия свят Господ ни гледа милостиво и търси начин да ни помогне да се отървем от своите престъпления, за да можем да се спасим, защото Той не благоволява в смъртта, която ни чака. Това е много важно. Защото много хора си мислят, че Господ е един съдия, който изисква всичко да бъде направено както трябва, и ако не го направиш както трябва, жестоко те наказва. Да, той е и такъв, обаче не е това, което ни привлича при него, не е това, което ни събира в църквата, не е това, което ни кара да пеем. Това, което ни кара да пеем, това, което ни кара да търсим, е Неговата милост. Неговата любов към нас и Неговото желание. Ние самите да се спасим. Ние много често си говорим за това, че Господ всъщност иска ние да спасим много повече, отколкото ние. Ние, не съзнавайки нашето безумие, нашето състояние пред Бога, много често не хаем за това нещо. Но Господ непрекъснато ни търси. И Той изявява своята слава и своята любов към нас в това, как пожертва своя Син заради нас. И така в Псалм 137:8 стих Той казва: «Нека се надява Израил на Господа, защото Господ е милостив и у Него е пълното изкупление». Какво пише при вас 7 стих? Защото Господ е милостта. Така ли беше?
Да.
Господ е милостта.
Защото у Господа е милостта.
Защото у Господа е милостта. И у Него е пълното изкупление. И Той ще изкупи Израиля от всичките му беззакония. И тук се появява един глагол, който го няма в Езекиил, който го има на много други места. Господ е наречен изкупител. Някой, който те купува. Или някой, който плаща за това, което ти не можеш да купиш. Някой, който ти изкупва от греха. И Той ще изкупи Израиля от всичките му беззакония. Дори в Стария Завет, който четеме Йов, една доста тежка книга за четене и за разбиране най-вече, самия Йов говори за тези неща и той говори за спасението, което имаме в Исус Христос, колкото и да е странно. И не знаем колко стотици години преди Исус Христос е писана тази книга. Смятаме, че е около времето на Авраам и може би малко след него. И пише, той казва в 19 глава на Йов, 25-26 стих. Йов 19:25-26. Защото знаем, че е жив изкупителят ни и че в последно време ще застане на земята. И като изтлее след кожата ми това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога. Слава на Бога. И така Той знае, че Негови изкупител, оня, който плаща за Неговите грехове, Той казва е жив. И аз знам, че каквото и да става в това тяло, аз когато изляза от това тяло, заставам пред Бога, аз ще го видя. Ще видя не някой друг, ще видя своя изкупител. Слава. И така, Матей 1 глава 21 стих. И така ангела говори на Мария. На кого говори? Трябва да е на Йосиф, що му казва тя. Да, значи говори на мъжа на Мария. Така, той казва, тя ще роди син, Мария ще роди син и ще му наречеш името Исус. При мен пише, че това означава Спасител. Защото Той ще спаси людите си от греховете. И така, когато ангела говори на Йосиф, кой ще се роди, най-важното нещо, което той казва за него, е това, че той ще спаси людите си от греховете. И така, аз днес познавам Исус, защото знам, че той е умрял на кръста за мен. Сега се нарича християнин, защото вярвам в него. Всичко това, което той казва. Така, има едно нещо обаче, което е важно, което е на първо място от всичко останало. Което аз трябва да съм наясно с него. Аз трябва да го разбирам, аз трябва да го усещам, аз трябва да знам какво се е случило с мен. И не само да го знам, някакси да го разбирам и да го усещам в живота си, в мислите си, в плановете си, то да присъства. Това е, че аз съм, моите грехове са простени. И че няма абсолютно никакъв начин тук, моите грехове пред Бога да бъдат простени. Моите грехове пред Бога да бъдат купени, изкупени. Вината ми да бъде платена, щетата, която съм донесъл, да бъде платена. Няма никакъв друг начин. И затова Господ плаща сам. И така, когато аз следва съм на някой, това е какво Господ е направил за мен. Аз мога да кажа много неща, но има едно нещо, което аз не бива да пропускам. И това е, че Господ прощава моите грехове. И това е нещо, което нас самите, когато внимаваме точно на това нещо, ни помага да живеем пред Бога както трябва. Тази седмица една колежка разправяше как големите дъщери, едната в университета вече, са се сбили. И тя и мъже е трябвало да ги разтървават. И докато аз се слушах как го разказвам на другата колежка цялата история, точно в главата ми това нещо се появи. Как? Господ идва при тебе и променя живота ти. Прави нещо в твоя живот. И той всъщност променя твоя живот към по-добро и те прави способен да избегнеш неща, които иначе би ги направил, ако не го познаваш. И тук в този случай е нещо много просто. Аз не мога да се смисля от своето беззаконие. Господ идва при мен. Аз едновременно бивам благословен за това, че Господ плаща моето беззаконие. В същото време разбирам колко е страшно това беззаконие пред Бога, защото трябваше Неговия син да умре на кръста, за да може да го платим. Това, което аз разбирам за Бога, изработва в мен един страх от Бога, който не е един ужас от това, че нещо ще ми се случи, по проста причина, че начинът, по който Господ е дошъл в моя живот, е точно този. Той е дошъл да ми покаже, че иска да ми прости. И в същото време, когато ми показва силата и колко е страшен греха ми, той ми показва своята милост и ми показва спасението, което вече е приготвил. И така, когато аз имам днес страх от Бога, за това, че мога да сгреша, аз всъщност имам едно желание да внимавам да не греша пред Бога и в същото време аз съм спокоен, че ако случайно изгрешах нещо, което не съм успял да направя, нещо, което не съм разбрал както трябва, Господ не стои и строго ме гледа отстрани, как ще сбъркам и да ме накаже в следващия момент, а напротив, Той е заедно с мен от всичко това, което правя и ми помага аз да го направя както трябва. И ако аз живея с този страх, който Господ изработва в мен, когато моите емоции започнат да нацеляват от разума ми, точно този страх, който те хваща и ти казва, къде си тръгнал? Внимавай, нали не трябва да сбъркаш. Точно в този момент, когато имаш нужда нещо да те спре, да престанеш да крещиш, да престанеш да правиш това, което смяташ, че трябва да го направиш на това, което те е ядосал, Господ вече е работил в твоето сърце и Той ти помага да останеш разумен. Да си кажеш, чакай малко, аз какво правя? Това са пълни глупости пред очите на живия Бог, когато аз познавам. Който знам колко е страшен, колко изисква всяко нещо да бъде както трябва. Аз в момента съм тръгнал да правя безумие в очите на хората, какво става пред него. И така, ако ти днеска отидеш при Бога и потърсиш този страх, потърсиш да живееш на базата на това, което Господ те учи за греха, и за спасението, и за себе си, ти започваш да ставаш друг човек. Представаш да се ядосваш толкова много. Почваш много повече да внимаваш какво говориш, какво правиш, какво мислиш. Защото Господ не гледа само това, което говориш. Той вижда всяка твоя мисъл. И твоето съзнание за Него, който присъства в твоя живот, защото Той прави така, да бъдеш сигурен, че Той присъства в твоя живот, Билиги, Той е, който те държи и всъщност ти придобиваш едно усещане, че трябва да внимаваш и че има една сила, която е заедно с тебе в това внимание.
Това е, което ние имаме от Бога.
Това е, което Бог прави едновременно с това, което Той прави на кръста за нас. Той всичко за това нещо предварително го е промислил да стане. Как точно да става промяната в човешкото сърце? Откъде да дойде силата за новия живот в тебе? Как твоето разбиране, твоя ум, който постепенно схваща нещата и твоето сърце, което се променя, за да може да търси да прави добро на ближни си. Всичко това да върви заедно. И ти да успееш да го направиш. Въпреки, че преди това не си нямал идея, че трябва да го правиш и не си знаел още повече, как точно да го направиш. Защото дори когато евреите чакаха своя Месия да дойде, нали? За Исус Христос се говореше в Стария Завет, ние четохме някакъв стих от там. Те чакаха да дойде Месия. Беше им казано, че ще чакат, че трябва да дойде Месия. И не само, че беше им казано, че трябва да дойде Месия, но беше им казано горе-долу кога ще дойде. Има пророчества в Даниил, които казват колко време ще мине от това до това, до княза Месия. И някои бяха успяли даже да ги сметнат както трябва. Всъщност ние днес сме убедени, че те тогава, по времето на Исус в Йерусалим, повечето хора са смятали, че е настъпило времето Месията да дойде. Това го четем в стих 15 на 3 глава от Лука. Този стих много дълго време беше скрит за мен, защото аз чета превода от 24-та година. И там е написано: и понеже людите бяха в недоумение, обаче в абсолютно всички останали преводи, дори и на английски, като търсите, и на френски, и на всички останали преводи на български, думата е очакване. Когато всички бяха в очакване. И забележете какво чакат. И понеже людите бяха в очакване и всички размишляваха в сърцата си за Йоанна, да не би той да е Христос. Виждате ли? Тяхното очакване на Месията да дойде. Но какво очакваха те? Те очакваха някой, който да изяви Божията слава, да ги поведе със сила, да махне римското господство на Йерусалим, те да бъдат отново свободни, независими да служат само на Бога, да не плащат повече данъци на кесаря. Това очакваха. Дори и когато го питаха за неговото второ пришествие, казаха: кога ще възвърнеш на Израиля царство? И това, което ние трябва да видим, е, че по-човешки, когато някой мисли за това какво става, когато Господ идва в твоя живот, когато те благослава, по-човешки ние си мислим за успехи в работата, в семейството, в какво ли още не, финансови благословения, материални благословения, здраве и какво ли още не. Но има едно нещо, което Господ поставя на първо място. И ние трябва да оставим всичко останало след това и да положим, да обърнем нашето внимание точно към това нещо, което Господ поставя на първо място. И то е, че Исус Христос прощава, в Него имаме прошка на греховете си. Всичко останало, което може би ще се случи в твоя живот, е резултат от това. Ако ти нямаш съзнание за това, че Господ умира на кръста за своите грехове, всичките останали благословения, които може да се струва, че има за живота, са просто на вятър. Защото само това съзнание да спасявайте и те прави достоен да живееш в Божието царство. Няма друго. В същия Лука, 10 глава, 19 до 20 стих. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпии, власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Обаче, не дейте се радва за това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. Не се радвайте на това, което виждате, че става, на това, което хората виждат, че става. Но се радвайте за това, че Греховете ви са простени, вашите имена са написани в книгата на живота. И Господ ще отвори накрая тази книга в съдния ден. И всеки, чието име се намери написано в книгата, ще бъде оправдан и ще живее с Господ за вечността. Така че четем в Евангелието на Марк, 2 глава, 1 до 12 стих. След известно време той пак влезе в Капернаум Исус и разчу се, че бил в къщата. И мнозина се събраха така, щото и около вратата не можеха да се поберат. И той им говореше слово. Дохождащи до нас при него един паралитик, четирима го носиха, като не можаха да се приближат до него поради народа. Разкриха покрива на къщата, където беше... Пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. И Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете. И имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си. Той защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? И така, те знаеха кога трябва да дойде Месията. Знаеха още, че греховете, които човек извършва спрямо Бога, никой друг не може да му ги прости, освен Господ. Идва Исус Христос на съответното време, пише в Слово. Тогава, когато трябва, тогава идва и казва: прощавате се грехове. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, рече им: защо размишляват това в сърцата си? Кое е по-лесно да река на паралитика? Прощавате си греховете или да река: стани, стани постелката си и ходи. Но, за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, казва на паралитика: тебе казвам, стани, вдигни си постелката и иди у дома си. Той стана веднага, вдигна постелката си и излезе пред всичките, така щото всички се зачудиха и славяха Бога и думаха: никога не сме виждали такова нещо. И така, ситуацията е следната. Те са в една къща събрани, всички искат да ходят там да видят какво става, защото Исус е там, говори Божие слово, освен това от време на време става някакво чудо, изцелява някого. И всички виждат как пристигат четирима с единна носилка, не успяват да влязат вътре, качват се отгоре на къщата, отварят покрива и го пускат долу. И след малко го виждат как човек излиза навън. Нали? С постелката си. Всички искат да са вътре, един обаче трябва да излезе. Защо трябва да излезе? Защото Исус му е казал: иди си вкъщи. Слава на Бога! Човекът е навечен се по колеба. Господ му каза какво да прави, излиза си постелката и замина. Ами и ние така да правим. Слушаме внимателно, когато Господ ти каже какво точно трябва да направиш, да направиш точно това. И така, всички се чудиха и славяха Бога и думаха: никога не сме виждали такова нещо. Така. Отиваме на Деяния, 10 глава, 34 до 43 стих. Така, Исус Христос показа, че има власт на земята да прощава грехове. Когато ти днеска се питаш как могат моите грехове да бъдат простени, Исус Христос ти казва: ти трябва да знаеш, че аз имам власт да прощавам. На мене ми е даден. Аз платих за тази привилегия. Исус Христос плати с живота си за нея. И така, в Деяния 10 глава, 34 до 43 стих, всъщност Петър е в дома Корнирий. И това е първата група езичници, не евреи, които се спасяват. И за да бъде там, той трябва да бъде убеден от Бога, че трябва да отиде точно в тази къща. Всички хора, които са в тази къща, Господ ги е предупредил, че трябва да се съберат и че Бог ще им доведе човек, който да им говори. И Петър се справя към тях и започва да им говори с Исус Христос. Нещо, което преди това не си мислил, че ще му се наложи да го прави. Защото винаги до този момент са проповядвали само на евреи. Исус Христос. А Петър отвори уста и рече, наистина виждам, че Бог не гледа на лице. Но във всеки народ, он е, който му се бои и върши правото, угоден. Слава на Бога, тук е нашия народ. И ние имаме право да получим благословение от Бога. Нали? Това, което някои евреите си мислили, че е само за тях. И днеска виждаме, че и на тях им беше казано, че е и за нас. Словото, което той прати на израелтините и да им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, който е Господар на всички, това слово вие знаете, което след кръщението проповядвано от Йоанн се разпространи по цяла Юдея. Начиная от Галилея. Именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички обвинявани от дявола, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, що извърши той и в Юдейската земя и в Йерусалим, когато го убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се яви не на всичките люди, а на нас, предизбраните от Бога свидетели, които вярваме и вихме с него след като възкръсна от мъртвите. И заръчва да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че този е определение от Бога съдия на живите и на мъртвите. И така Исус Христос е определение от Бога съдия на живите и на мъртвите. Това го говори също Павел, когато застава в Атина в Ареопага, пред там местната философия. Тогавашните философи им казва, да, Господ е назначил ден, който ще съди света и е назначил човек, който ще съди света и ни е уверил в това, като го възкресил от мъртвите. Така Исус Христос е съдия. И това е нещо уникално. Защото Той е добрен за съдия и е добрен на този, който плаща за нашите грехове. За да ни избегне присъдата, която идва от Него Си. И ние трябва да разберем, че това е най-важното нещо, най-слабото нещо, което ние разбираме за Бог. Бог, който в светостта си трябва да ни осъди всички, но в милостта си прави спасение за всеки един от нас. Така че всеки един от нас, който поиска да се спаси от присъдата, от неговата собствена присъда, да може да се спаси. И затова, когато ти днес отидеш при някой, искаш да му говориш за Бога, искаш да му говориш за Исус. Не забравяме Павел, който казва, не искам да знам нищо друго между вас. Само Исус Христос и то разпад. Исус Христос и то разпад. Защо разпад? Човек трябва да разбере защо Исус Христос умира. Исус Христос умира, защото ти си грешен пред Бога, и Господ иска ти да се спасиш. Миналата проповед и тази проповед всъщност Господ ни говори за тези неща, които трябва да се случат на празника, който наближава. Когато човек отива на църква, има хора, които понякога отиват само на този празник на църква. И само два пъти година, или на спойно на съсцените. Дори и само един път да отидеш, пак Господ ти да чуеш най-важното нещо, което трябва да чуеш. И за да можеш да го чуеш, трябва този, който ти говори, той да не е ясно. Кое е най-важното нещо, което трябва да чуеш. Ние трябва да сме ясни. Кое е най-важното нещо, което ние трябва да кажем. Но за да бъде то най-важното нещо, което ни казваме, трябва то да е най-важното нещо за нас самите. Това, че Исус Христос прощава нашите грехове. Не е лесно. Много по-лесно да отидеш да кажеш на човека, знаеш Исус Христос, той изцелява, спасява всички болести, дава благословение в работата, в семейството, каквото си помислиш. Как по-хубаво? Човека види, това е интересно. Взема да дойде на църква. Но всъщност има нещо много по-важно. който ти трябва да кажеш. Да не се окаже, че ти му говориш един друг, един ще една рекламна кампания, а пък малките букви отдолу не му ги четеш с деца, с звездичките. Господ не иска да е така. Той иска да е точно обратно. Това, което ние го поставяме по някакъв долу със сутен текст, той иска това да е на първо място. Защото Исус Христос само за това дете. Вижте какво става? Той казва, този определен от Бога съдия на живите и мъртвите. За него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, това свидетелстват пророците, всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. Това е което казва Петър на езичеца. И в този момент, в който той го говори, това нещо, в момент, в който показва точно това нещо, Святият Дух слиза. И те всички скачат и започват да славят Бога. И Петър в този момент разбира, че спасението, което те има в Исус Христос, се излива върху езичеца. Върху тези, които не са евреи. И той казва, след като Бог даде спасително покаяние на тях, както и на нас, кой може да забрани водата, за да се кръсти? И всъщност заповядва всичките да вземат вода, да вземат водно кръщение. Както те знаят, че са, как те са го взели кръщението с покаяние на Йоан Кръстител. И започва и се ражда църква, не еврейската църква. Защото тя, как се остава и разделение до днес, еврейска църква и църква на езичност. Има, има места, където мисля, че тук има наблизо има една църква на, на Монкон, където тя е, нали, месиански еврейски има, но всеки може да отиде и може да, да бъде заедно с тях. Тя не си е само за евреи. Но това е уникалното, защото много дълго време почти не е имало еврейска църква. И така, всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощаване. По-късно в Деяния 13 глава, 38 и 39 стих. Тогава те говорят на евреите. Тук в предишния пасаж, който четохме, Петър говори на езичниците, но в 13 глава мисля, че бяха Пет, Павел и Варнава. Те говориха на евреите. Казах ми така, братя, нека ми бъде известно. 38, 39, 13 глава. Че чрез Него, чрез Исус, се проповядва на вас прощаване на грехове. Ние проповядваме Исус Христос, ние проповядваме прощаване на греховете. И че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия Дух. И на други места вече по-нататък, когато Павел говори, не знаем, че те обяснява много ясно, че никой не може да се оправдае, че за Моисеевия закон от нищо. Той може само да види в кое не е сбъркал. Моисеевия закон служи само като индикатор колко си греши. Не много, много прекалено, безгрешен общо, зато няма. И така, тогава, когато ти виждаш, че не може да се оправдаеш, Моисеевия закон заявява ясно, че ти си грешник пред Бога, в Исус Христос се проповядва на вас прощение на греховете. Това, което е за нас предизвикателство, да кажеш на другия, че си грешка. Никой не го казва да се казваш. Тидеш по някой и обичаш да му кажеш колко си благословен. Всъщност, как ще му обясниш, че Господ ще му прости греховете, ако при това не му кажеш, че е простил твой? Как ще успееш да му покажеш разпънат Исус Христос? Ако ти не отидеш като един простен грешник при брат си и при сестра си. И това е нещо, което ние трябва да се научим. За да можем да го научим, за да можем да го правим, ние трябва да поставим прошката, която имаме в Исус Христос на първо място. Благословенията след това. Трябва да се научим. Защото нашата плът винаги ще ги обръща нещата. Винаги ще иска първо да внимава на други неща. Толкова е често. Става нещо в твоя живот, нещо хубаво и ти, а Господ ми благослови. Става нещо лошо, а Господ ми се сърди. Ако след внимателно, словото е точно обратно. Знаем сами ги издаде тези стихове, но виж, че Яков говори с тях. Той казва, бедния да се радва, когато Господ го благослава, а пък богатия да се радва, когато Господ го ощетява. Защото тогава, когато Господ те смирява, това е благословение. Това е начин да се доближиш до Него. Това е начин да разбереш по-ясно как живя Исус Христос, за да стигне до кръста. През цялото време Той върши волята на Отца си и не взе нищо за себе си и не направи нищо за Неговото собствено удобство. Казва, както аз съм ходил, така ще ходите и вие. И ние трябва да се научим да ходим така, сякаш не търсиме собственото си удобство. И трябва да се научим, защото не може. Плътта си тя си иска своето, т.е. аз трябва да поискам Господ да ме научи. Той ме учи, учи на тези неща, като ме смирява. Т.е. тогава, когато на тебе не ти се случва това, което искаш, а ти се случва това, което не искаш, има голяма вероятност, това е благословение от Бога, който те води по тези неща, за да стигнеш от тясната форма. И ти тогава трябва да се радваш. А тогава, когато всичко ти е наред, когато усещаш, че нямаш нужда от покаяние, тогава трябва да се страхуваш, защото си загубил смисъла на вървенето заедно с Бога. Трябва да се замислим за тези неща, защото Божието Слово е абсолютно категорично, че е точно така. Че ни трябва да внимаваме, ходим със страх от Бога. Не трябва да търсим своите си неща, трябва да търсим Неговата воля и Неговата право да бъде изпълнена. Тогава Твоето благовестие ще бъде поставено на правилната основа. Думите, които излизат от устата ти, ще бъдат тези, които трябва да кажеш. Тогава няма как да се объркаш, когато говориш с човека, какво е това, което трябва да му кажеш? Кое е това, което той трябва да разбере за Бога? Най-важното е, ще бъдеш абсолютно убеден. Кое е това, което той има нужда да чуе? Защото понякога път ще бъдеш изкушен да видиш как да му кажа така, че да вземе да дойде на църква. Какво да му обясня, за да може да даде шанс на Бога да му говори? Господ казва, внимавай. Той има нужда от покаяние, има нужда от прощение на Него. И трябва да му кажеш, че аз искам да му прости. Защото ако пропуснеш да му кажеш, може би няма да имаш друг шанс. Затова ние трябва да знаем кое е най-важно за Бога. И ние трябва да го живеем. Защото тогава, когато го живееш, в никаква ситуация ти няма да бъркаш да кажеш нещо друго за по-важно. В никаква. И винаги ще знаеш. И ще имаш търпението и очакването да дойде този момент, когато ще можеш да кажеш на човека, Исус Христос умря за твоята любов. Ти ще знаеш, че Той го разбира в този момент. Защото ти знаеш какво означава, ти не го разбираш. И нашето отношение с тия хора, с които говорим, нашите думи ще бъдат съвсем различни. Аз вярвам, че Господ ти говори днеска да внимаваме на това, което ние мислим и на начин, по който ние разбираме нашия собствен живот с Бог. Защото Господ предварително е промислил всяко нещо, както трябва да бъде. И ние просто трябва да внимаваме да не ги объркаме нещата. По-човешки. Но да ги свършим така, както Господ иска. Така нека да се замислим всеки един от нас за това, което Господ е направил за нас. И да оставим хубавите неща, да оставим великолепните неща, които стават. И да отидем дълбоко и да потърсим това нещо, което всъщност обръща живота ти наобратно. Там, където Господ ти прощава всичките беззакония без да си заслужил за това. Това всеки трябва да го види за себе си. Всеки трябва да го види за себе си. И когато ти го видиш за себе си, видиш нуждата си от това нещо и разбираш това, което Господ е направил за теб. Тогава ти стоиш на оная основа, на ония камък, на който не можеш да се поклатиш. И тогава, когато да се случи да дойде човек и да те попита, който и да дойде да те попита, той, който ти хареса или този, който не ти хареса, когато дойде да попита за Исус Христос, ти ще знаеш точно какво има нужда, имаш нужда да му кажеш. И това, от което той има нужда да чуе. Амин. В Лука 2 глава 25 от 32 стих, тогава, когато довеждат Исус Христос в храма, за да го обрежат. И ето имаше в Ерусалим един човек на име Симеон. И този човек беше празен, благочестив и чакаше утеха за Израиля и Светия Дух беше в него. Не му бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Христа Господ. Докато не види Месията. И по внушението на Духа той дойде в храма и когато родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят за него обичая на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: сега, Владико, отпущаш слугата си в мир, според думата си, защото увидяха очите му спасението, за което си приготвил пред всичките люди. Светлина да посвещава на Бог. И слава на Твоите люди, Израел. И така, искам само да видя нещо. Ако погледнете днес Израел, евреи, Божия народ, ние, като четем Библията, разбираме за това, което Господ е направил за тях, за това, което Господ е изискал от тях, това, което те не са направили и това, което Господ очаква да става с тях. И Симеон казва: кажете Исус Христос, малък Исус Христос в ръцете си. Това е славата на Твоите люди, Израел. След няколко години тази слава, този Израел ще го разпъне на кръста. Той ще увисне и ще умре. Обаче, аз към днеска да погледнем днешния Израел и да видите как, нали, когато го гледате, ви ще видите, всеки ви ще види себе си. Израел какво търси? Той търси ли онази слава, която Господ е приготвил за тях? Исус Христос се роди от евреи при евреи. Ви каза Авраам: у своите си дойде. И своите му не го приеха. И така Господ даде на евреите една слава. И те я пропуснаха. И тя дойде при езичниците. Обаче тя ще се върне обратно при евреите. Това, което ние трябва да погледнем днес, е еврейски народ, който има една друга слава. И тази слава не е онази, която Господ е приготвил за тях. Този народ, който Господ го създаде със собствена си ръка. Не, че другите народи Господ ги е създал със собствена си ръка, обаче той ги отдели, той благослови Авраам и каза: в твоето потомство ще се благославят всичките народи, ще ги направя като морския пясък. И всъщност той взе Авраам и от един негов син той направи един огромен народ. Много числен народ. Сега има по-голем народ, да, той направи много голям народ от единия син на Авраам. И Господ каза от Исак. После Исак имаше двама сина и от тях се родиха 12 племена на Израел. Той имаше 12 сина вече. Днешния Израел не търси тази слава, която Господ му дава. Той има друга слава. И тази слава, която нормално човек търси в живота си. Да бъде силен, да бъде спокоен, да не му да го притесняват другите, които са около него. И ние понякога сме в същата ситуация. Ние не търсим за себе си онази слава, която някой се разсея. Всъщност някой ги разсея, нали? Ние не търсим за себе си онази слава, която Господ е приготвил за нас. Защото казва: ние сме Израил. Тие, които сме пообещани, тие, които сме с обрязани в сърце пред Бог, а не обрязани в плътта. И така днес, аз като казвам, че съм християнин, аз трябва да взема от Бога тази слава за себе си, която Той е приготвил за мен. Славата, която Той е приготвил за мен, е Исус Христос, който умира на кръста, да бъдат простени моите грехове. И когато аз днес отивам в света и искам да запозная света с Бог, аз трябва да внимавам коя е моята слава. Дали това е славата, която света нарича слава? И това е славата, която Господ ми е дал, която е била с цена платена. И аз трябва да я взема, и аз трябва да използвам само тази слава, когато застана пред света, искам да прославя Бога пред Него. Амин. Господ да ви благослови.